Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. У вівторок, 31 травня, в останній день календарної весни, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер збирається відвідати Росію. В Брюсселі запевняють, економічний тиск на Росію триватиме, доки триватиме її агресія в Україні.
Санкції, найімовірніше, цього разу будуть продовжені. Однак, безумовно, ніякої впевненості, що це станеться і через півроку, немає і не може бути.
Що пройде через півгода, ні, і бути не може.
Генеральний прокурор Юрій Луценко замінив половину своїх заступників. Тепер серед них політик, розвідник та адвокат.
Заангажовані політично і генеральний прокурор, і заступник можуть робити поправку при розслідуванні тих чи інших кримінальних справ по відношенню до своїх однопартійців.
Запустити судову реформу, ухваливши зміни до Конституції, депутати сподіваються вже цього тижня. Міністр юстиції Павло Петренко тим часом заявляє про необхідність звільнити більше тисячі суддів. Експерти застерігають, що позбувшись суддів Януковича, Україна може створити суддів Порошенка.
Боюсь, що реформа судова не повторила долю реформи Генпрокуратури, коли буде багато довгого процесу з нульовим результатом.
Чого чекати від реформи суддів? Про це поговоримо в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Передаю слово Антону Шульзі, який знайомий з новинами. Доброго ранку, Антоне.
Доброго ранку. Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування на підставі заяви колишнього заступника голови Служби безпеки України Віктора Трипака про чорну бухгалтерію партії регіонів. При цьому у бюро зазначають, що публічна заява Трипака зроблена ще до звернення до Національного антикорупційного бюро і позбавила їх, цитата, певних оперативних можливостей, йдеться у повідомленні на офіційному сайті антикорупційного бюро. Колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трипак в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня України», опублікованому 28 травня, заявив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати партії регіонів готівки кільком колишнім і нинішнім високопосадовцям. За його словами, йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» партії регіонів із загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і Міністерство фінансів України відкинули автентичність тексту, поширеного днями в інтернеті під виглядом меморандуму з Міжнародним валютним фондом. Вони наголосили, що на цей час остаточного тексту цього документу взагалі ще не існує. Про нібито існування вже підписаного меморандуму стверджує голова радикальної партії Олег Ляшко, заявляючи, ніби сам бачив його. Після візиту до Києва місії МВФ, що завершився 18 травня, міністр фінансів України Олександр Данилюк уже кілька разів заявляв, що текст меморандуму узгодили в принципі, але остаточної версії ще немає і робота над нею триває далі. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія на сході України системно випробовує нову зброю. Ми бачимо, як Росія щоденно прицільно обстрілює українські позиції, при цьому використовує нову зброю та відпрацьовує нові прийоми ведення бою, повністю ігноруючи базові позиції Мінських угод, заявив він у Києві на зустрічі з головою Сейму Литви Лоретою Граужен'єне. Турчинов попередив, що небезпечні тенденції, цитата, можуть перерости в повномасштабні воєнні дії. Останніми днями становище на багатьох відтинках лінії фронту на частині українського Донбасу різко загострилося. Іракські військові стверджують, що розпочали операцію зі штурму міста Фалуджа, яке контролюють бойовики угруповання «Ісламська держава». При цьому заступник
заступник голови переважно шиїцького народного мобілізаційного бюро Іраку Абу Магдія Мухандіс стверджує, що іракські сили, які оточили місто, дають цивільним можливість безпечного виходу із небезпечної зони. Уся Фалуджа та її околиці тепер повністю оточені з усіх боків. Місто готове здатися. Члени угруповання «Ісламська держава» стали тікати. Їхні родини і цивільне населення почали виходити з міста. Ми відкрили безпечні коридори для них, стверджує представник шиїцького ополчення. Операція зі звільнення Фалуджі, що здійснюється за сприяння підтримуваних Іраном шиїцьких загонів і повітряних ударів коаліції під проводом США, розпочалася 22 травня. Базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» заявляє, що внаслідок ударів із повітря на контрольованому антиурядовими повстанцями місту Ідліб загинули щонайменше 14 людей, десятки поранені. Правозахисники вважають, що літаки були російськими. Під ударом опинився район Ідліба, де розташовується лікарня. Сили цивільної оборони також кажуть про десятки вбитих і сотні поранених. Росія 25 травня оголосила про тимчасову паузу у своїй повітряній кампанії на підтримку сирійського режиму, але не вказувала, як довго триватиметься пауза.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7.14 у Києві. Це ранкова «Свобода». В Дніпропетровському військовому шпиталі скандал. Волонтери заявляють, що впіймали на крадіжці волонтерської допомоги офіцера, високопосадовця медичного закладу. Те, що було винесено за територію установи, по суті, дріб'язок, торба засобів гігієни. Однак волонтери наполягають покарати винного – справа принципова. Між тим, в адміністрації шпиталів зазначають, що посадовець, який потрапив під підозру, вже дав пояснення, його дії розслідує спеціальна військова служба. Про деталі цієї події знає Юлія Рацебарська.
Першою про інцидент у військовому шпиталі заявила радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації волонтерка Тетяна Губа. Вона особисто була присутня на місці події. Розказує, з території шпиталю один з солдатів намагався винести великий пакунок, а коли в нього поцікавили, що то і для кого, зізнався, рюкзак наказав винести і передати йому на парковці заступник начальника з матеріально-технічного забезпечення, його близький родич. Як розповіла Тетяна Губа, у сумці були виявлені речі, передані шпиталю волонтерами. Зубна паста, шампуні, паперові рушники, мило, одноразові стаканчики тощо. На місце події одразу викликали військову службу правопорядку. Те, що гуманітарна допомога, принесена небайдужими громадянами, зникала в шпиталі, помічали і раніше, але доказів щодо причетності когось із персоналу не було, розповідає керівник координаційного волонтерського центру при шпиталі Олександра Каладжиєва. Дівчина на волонтерських засадах працює в закладі майже 2 роки. Може пригадати не один такий дивний випадок. Олександра Каладжиєва зазначає, левова частка гуманітарної допомоги зосереджується в координаційному волонтерському центрі. Звідти її розподіляють адресно бійцям із рук в руки. Фотозвіти викладають в соціальних мережах. Однак є люди, які воліють відносити свою допомогу прямо у відділення. Ту гуманітарку складніше контролювати, каже Олександра.
Тайне рано чи пізно становиться явним. Я боролася з цим чоловіком на протяженні 2 років та обращалась. Мені все время говорили, нужні факти. Я волонтер, я не маю ніякого статусу требувати. Какие-то вот отчеты на мои вопросы, вот почему скорые выезжают в течение дня не по назначенным делам, мне говорили, это не твое дело.
Високопосадовець, який потрапив під підозру в крадіжці, наразі спілкування з пресою уникає. Водночас в адміністрації шпиталю Радіо Свобода повідомили, він уже дав належні пояснення. Його дії розслідує військова служба правопорядку. Заступник начальника шпиталю з виховної роботи Сергій Бачинський зазначає, співробітник стверджує, що у винесеній сумці були його власні речі.
3 зубна паста, 4 там штучки мила, упаковка води, ну в такому контексті. Сума не заоблачна, не десятки тисяч гривень, нічого там все, на це даже, наверное, по магазинним цінам там 1000, наверное.
А водночас волонтери на сторінках соціальних мережах закликають небайдужих громадян, які раніше допомагати шпиталю. Однак усі цінні речі дарувати тільки у супроводі актів прийому передання, фіксувати все на фото та відео. Водночас керівник координаційного волонтерського центру шпиталю Олександра Каладжиєва зазначає, питання щодо гуманітарки актуальне для всіх військових частин. Варто було б перевірити усі служби з матеріально-технічного забезпечення. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Генеральний прокурор України Юрій Луценко замінив половину своїх заступників. Про нові призначення новий генпрокурор заявив на першій після призначення прес-конференції. Всі троє нових заступників, зокрема і перший заступник, раніше не працювали в системі Генпрокуратури. Експертне середовище оцінило ці кадрові рішення неоднозначно. Такі рішення можуть сприяти реформуванню відомства, однак занепокоєння викликає подальша політизація керівництва Генпрокуратури. Більш докладно про це в матеріалі Дмитра Шурхала.
Першим заступником генерального прокурора став Дмитро Сторожук, який досі є народним депутатом фракції Народного фронту. Напередодні призначення генпрокурора у парламентських кулуарах поширювалась інформація, що призначення першим заступником генпрокурора кандидата від Народного фронту є однією з передумов результативного голосування. Проте зараз Юрій Луценко запевняє, що сам ухвалив рішення про призначення першого заступника.
Першим заступником генерального прокурора, відповідальним за додержанням законності дій органами Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної митної служби, призначається 30-річний адвокат Дмитро Сторожук, нині народний депутат.
Заступником генпрокурора, який відповідатиме за питання міжнародно-правового співробітництва, зокрема і за санкційний список, став Євген Єнін.
35 років, 3 вищі освіти, володіє трьома іноземними мовами, працював на оперативних посадах Головного управління розвідки СБУ та Служби зовнішньої розвідки України, а зараз до останнього дня працював радником посольства України в Італійській республіці.
Ще одним заступником генпрокурора стала Валентина Теличенко, відомий адвокат, яка свого часу представляла інтереси самого Юрія Луценка.
Її завдання – це проведення нових конкурсів у місцеву прокуратуру.
Коментуючи нові призначення, позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко позитивно оцінив те, що нові заступники є людьми, які не належать до системи генпрокуратури.
Для реформи прокуратури, для того, щоб цю систему змінити і побудувати заново, я думаю, що це краще, коли люди не з системи.
Натомість колишній голова громадсько-консультативної ради при генпрокуратурі Володимир Бойко наголошує, що раніше адвокатів не брали на роботу в прокуратуру.
Робота адвоката полягає в тому, щоб надавати платні послуги, передусім підозрюваним і обвинуваченим. Тобто це люди, котрі апріорі за свою професію мають контакти зі злочинним світом і мають ці контакти на платній основі. І немає підстав вважати, що після зміни місця роботи ці зв'язки будуть розірвані. Тому тут ще треба 15 разів подумати. Проблема прокуратури полягає не в тому, що там погані люди. Насправді проблема прокуратури полягає в невизначеності функцій.
Натомість призначення першим заступником генпрокурора народного депутата оглядачі оцінили критично, каже Юрій Дерев'янко.
Генеральну прокуратуру політизували на дві політичні партії, на партії БПП і Народний фронт. Абсолютно очевидно, що заангажовані політично і генеральний прокурор, і заступник можуть робити поправку при розслідуванні тих чи інших кримінальних справ по відношенню до своїх однопартійців.
Володимир Бойко звертає увагу на те, що новопризначений перший заступник генпрокурора, який серед іншого стежитиме за роботою силових структур, належить до тієї ж політичної сили, що й міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Фактично, вперше за всю історію незалежної України МВС залишається повністю без нагляду з боку сторонньої прокуратури.
Юрій Луценко очолив Генпрокуратуру 12 травня. Перед цим Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє обіймати посаду генпрокурора особі без юридичної освіти. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Верховна Рада має намір цього тижня запустити судову реформу, ухваливши зміни до Конституції. На четвер анонсували розгляд президентського законопроекту щодо змін до основного закону. Міністр юстиції Павло Петренко тим часом заявляє про необхідність звільнити більше тисячі суддів, призначених на посаді протягом останніх 5 років. Деякі експерти, однак, застерігають, що позбувшись суддів Януковича, Україна може створити суддів Порошенка.
Ми пам'ятаємо довгу реформу Генеральної прокуратури. Теж красиві вислови, правильні інфографіки, красиві слайди і нові результати в підсумку. Я боюсь, що реформа судова не повторила долю реформи Генпрокуратури, коли буде багато довгого процесу з нульовим результатом.
Чого ж чекати від реформи судів? Про це говоритимемо разом з вами, шановні слухачі, в другій частині програми. Поки ж долучайтесь до обговорення цієї теми в соціальних мережах і занотуйте наші телефони.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Низку дискусійних тем порушують сьогодні й українські друковані видання.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
У Міністерстві оборони запевняють, що взялися за відродження військово-морських сил України і готові вже до 2020 року спустити на воду 30 бойових кораблів і катерів. Втім, на думку експертів газети «Сьогодні», зараз Україна не може дозволити собі будувати бойові кораблі. Максимум – це випускати малі артилерійські або ракетні катери, які могли б стати основою для так званого «москітного флоту» – швидкохідного і маневреного. При цьому буде великою удачею, якщо плани в 30 кораблів будуть виконані бодай наполовину, зазначає «Сьогодні» в публікації «Україна створює москітний флот». Газета по-українськи нагадує, що 25 років – це природний цикл зміни поколінь. Сенс попередніх 25 років полягав в тому, щоб колишня УРСР відокремилася від Московії. Сенс наступних 25 – в заснуванні українцями власної національної держави. Початок Москвою другого кола гібридної війни збігається з другим етапом українського державотворення. Московська агресія виступає прискорювачем перетворення України. Відпустивши Савченко, Путін фактично визнав свою поразку в першому колі гібридної війни, переконує газета по-українськи. А ось інший дописувач газети по-українськи прогнозує, що Надії Савченко, яка має амбіції та харизму, можуть запропонувати очолити нову партію, бо «Батьківщина» – це партія Юлії Тимошенко. Головна ж пастка для Савченко – завищені очікування, яку потрапляли чимало українських політиків – від Ющенка до Яценюка. Газета «Україна молода» не виключає, що з приходом Надії Савченко в «Батьківщині» почнуться конфлікти. Савченко буде у ворожому оточенні, тому бій, який їй зараз треба витримати з «Батьківщиною» і старими елітами, значно складніший, ніж той, який був на фронті чи при арешті в Росії, переконують експерти видання в статті «Політичний солдат». Хто іще впливає на позицію української влади на Донбасі, аналізує газета «День». Видання пише, що Кремль намагається просунути окуповані території Донбасу в Україну, як отруєне шило. А щоб якнайшвидше підштовхнути Україну до виборів на окупованих територіях, Москва відчутно посилює атаки в зоні бойових дій. І прагне підвести українську владу до легітимізації своїх ставленників, завести на вільну територію сходу України своїх маріонеток і примусити Київ забути про Крим остаточно. Газета стверджує, що Путін не піде на жодні компроміси і за кожну, начебто, поступку зніме в кілька разів більшу ціну в руслі своїх стратегічних намірів – повної домінації на південному сході України від Донбасу до Одеси. І саме з цих намірів Україна має відбудовувати свої плани, а не тактично підлаштовуватися під перманентний шантаж, наголошує День в статті «Примус до реінтеграції».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Поки європейська співдружність розмірковує над подальшою долею санкцій, а політики деяких країн закликають їх пом'якшити, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер збирається відвідати Росію. Поїздка лідера євроустанови, який раніше закликав до практичних відносин з Москвою, запланована на середину червня. Однак, як повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця, в Брюсселі запевняють, економічний тиск на Росію триватиме, доки триватиме її агресія в Україні. Хоча і з цим згодні не всі.
Тривалість європейських санкцій щодо Росії залежить від виконання Мінських угод та поваги до суверенності України. І з такою позицією голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер відвідає Росію для участі в Санкт-Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Про це у Брюсселі заявив його речник Маргаритіс Шинас, додаючи, що саме так було вирішено минулого тижня на саміті лідерів Великої Сімки.
As for the sanctions, as you probably know,
стосовно санкцій, відомо, що на минулотижневому саміті групи семи її лідери підтвердили, що тривалість цих санкцій чітко пов'язана з повною реалізацією Росією Мінських угод та її повагою до суверенітету України.
Маргарита Шинас додає, що запрошений на 16 червня до Росії голова Єврокомісії також скористається нагодою для інформування російського президента і ширшого кола представників влади Росії щодо перспектив нинішніх російсько-європейських відносин. У Кремлі заявляють, що до прориву у відносинах цей візит, перший з моменту впровадження європейських санкцій, не призведе. Тим часом за такий прорив та пом'якшення санкцій виступають, скажімо, німецький віце-канцлер Зігмар Габріель чи щойно відвіданий Путін. Путіним грецький прем'єр Алексіс Ціпрас. Охочі до поступу к Кремлю також Італія та Угорщина. Коментуючи в інтерв'ю Радіо Свобода ситуацію щодо перспективи санкцій, аналітик Фінського інституту міжнародних відносин Аркадій Мошес зауважує, що в Євросоюзі проявляється доволі потужний тиск щодо поступового полегшення санкцій. Експерт пояснює, що хочуть не повної їх відміни, а заміни позиції за виконання Мінська буде повне зняття санкцій дещо іншою схемою, а саме санкції знімаються прогресивно в обмін на поступовий прогрес щодо мінських домовленостей. Такий перехід наразі ще неможливий, хоча через півроку позиція Євросоюзу може змінитися, каже Мошес.
До кінця червня, коли має бути ухвалене рішення, навряд чи в ЄС устигнуть щодо цього домовитися. Тож, гадаю, санкції, найімовірніше, цього разу будуть продовжені. Однак, безумовно, ніякої впевненості щодо того, що це станеться і через півроку, в мене немає і не може бути.
Каже фінський експерт. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, нові термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І в другій частині нашої програми пропонуємо поговорити сьогодні про судову реформу, яку планується запустити вже цього тижня, ухваливши відповідні зміни до Конституції.
Боюсь, що реформа судова не повторила долю реформи Генпрокуратури, коли буде багато довгого процесу з нульовим результатом.
Чого ж чекати від реформи судів і як досягти потрібного результату? Про це детальніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 30 травня здійснили 21 обстріл позицій українських військових. Це на 4 обстріли менше, ніж 29 травня. За цими даними, обстріли з застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм тривали в районі Верхньоторецького, Новобахмутівки, Красногорівки та Опитного. Поблизу Авдіївки та Невельського бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та 82-міліметрових мінометів. Обстріли відбувалися і на інших ділянках фронту, заявляють у штабі. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах передмість Горлівки та Донецька, а також міста Докучаєвська. В угрупованні ЛНР про події минулої доби ще не повідомляли. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія на сході України системно випробовує нову зброю. Про це він заявив на зустрічі в Києві з головою Сейму Литви Лоретою Грауженєне. Турчинов попередив, що небезпечні тенденції, які спостерігаються у травні, цитата, можуть перерости у повномасштабні воєнні дії. Останніми днями становище на багатьох відтинках лінії фронту на частині українського Донбасу різко загострилося. Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування на підставі заяви екс-заступника голови Служби безпеки України Віктора Терепака про чорну бухгалтерію Партії регіонів. Про це йдеться у повідомленні
оформлені на офіційному сайті антикорупційного бюро. При цьому в бюро зазначають, що публічна заява Трепака була зроблена ще до звернення до НАБУ і позбавила їх, цитата, певних оперативних можливостей. Колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня Україна», опублікованому 28 травня, заявив, що передав до антикорупційного бюро документи, які підтверджують незаконні виплати партії регіонів готівки кільком колишнім і нинішнім високопосадовцям. За його словами, йдеться про так звану чорну бухгалтерію партії регіонів із загальними виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів. Іракські сили, які 30 травня розпочали завершальну частину звільнення міста Фалуджа від бойовиків угруповання «Ісламська держава», заявляють про створення безпечних коридорів для виходу цивільних. Про це заявив заступник голови переважно шиїцького народного мобілізаційного бюро Іраку Абу Махді Ам-Мухандіс. Уся Фалуджа та її околиці тепер повністю оточені з усіх боків. Місто готове здатися. Члени угруповання «Ісламська держава» стали тікати. Їхні родини і цивільне населення почали виходити з міста. Ми відкрили безпечні коридори для них, заявив Ам-Мухандіс. У населенні переважно сунітами Фалуджі, яка розташована приблизно за 70 кілометрів на захід від Багдада, все ще можуть перебувати близько 50 тисяч цивільних. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що майбутній саміт Північно-Атлантичного союзу посилить військову присутність у країнах східного флангу союзу з метою поліпшення обороноздатності і відвернення можливої агресії. Виступаючи у Варшаві, яка в липні прийме саміт НАТО, Столтенберг заявив, що після саміту в Польщі стане більше військ НАТО, і це буде чітким сигналом, що напад на Польщу був би нападом на весь союз. Раніше в понеділок парламентська асамблея НАТО закликала керівників альянсу посилити здатності колективної оборони і разом виступити проти воєнного самоутвердження Росії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 35 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Цього тижня народні депутати сподіваються запустити судову реформу, ухваливши зміни до Конституції. На четвер анонсували розгляд президентського законопроекту щодо змін до основного закону. Міністр юстиції Павло Петренко тим часом заявляє про необхідність звільнити більше тисячі суддів, призначених на посади впродовж останніх 5 років. Деякі експерти, однак, застерігають, що, позбувшись суддів Януковича, Україна може створити суддів Порошенка. Отож, сьогодні будемо говорити із журналісткою Радіо Свобода Анастасією Москвичовою про те, чого варто чекати від реформи судової системи. Доброго ранку, Анастасія.
Доброго ранку.
Насамперед, що саме пропонують змінити Верховній Раді? Як депутати реагують на президентський законопроект?
Ну, як пояснила Радіо Свобода учасниця профільного парламентського комітету від блоку Петра Порошенка Наталія Агафонова, внесений президентом законопроект усуває Верховну Раду від призначення і звільнення суддів, і ці повноваження будуть передаватись незалежній від політиків Вищій Раді правосуддя, яка буде в основному з суддів складатися, і яка буде створена, якщо я правильно зрозуміла, замість теперішньої Вищої Ради юстиції. І без змін до Конституції, власне, судова реформа, як така, буде для системи просто косметичним ремонтом, переконана Наталія Агафонова. Будь ласка.
Судова реформа – це обороноздатність кожного громадянина і захисту його прав. Я думаю, що в четвер ми маємо всі шанси на те, щоб ця реформа отримала своє ухвалення, ці конституційні зміни.
Для ухвалення такого закону потрібно 300 голосів депутатів. Зараз між фракціями тривають консультації, говорить Агафонова. Між тим, представники деяких політичних сил виступають проти згаданої законодавчої ініціативи. Точніше, вони говорять про те, що вона потребує сильного доопрацювання. Член того ж комітету від опозиційного блоку, колишній суддя Конституційного суду Василь Німченко, вважає, що зміни до Конституції навпаки, пропоновані зміни до Конституції навпаки, обмежать незалежність судової системи.
Я думаю, що там будуть проблеми. Ну, думаю, що четвер навряд ли її внесуть вообще в рассмотрение. Тим більше при наличии в новій редакції закону судоустройства.
внесення на розгляд парламенту ось згаданого цього ще одного законопроекту, так, спікер Андрій Парубій анонсував 30 травня вчора, але на сайті Верховної Ради я цього документу поки що не знайшла. А міністр юстиції Павло Петренко тим часом анонсував внаслідок внаслідок цього закону про судоустрій, про який ми щойно говорили, звільнення 1800 суддів, після чого на ці посади оголосять відкриті конкурси. Вчора був круглий стіл, де він виступав, і такі меседжі він озвучував. Будь ласка, детальніше.
Ми можемо отримати зразу оновлення судової системи. Якщо ми говоримо про 1800 суддів, 30% тільки загального судового корпусу може бути оновлено на рівні місцевих судів. Крім того, якщо ми отримаємо новий Верховний суд і нові апеляційні суди, можна буде тоді констатувати, що судова реформа відбулася.
Отже, сьогодні ми говоримо про судову реформу і, зокрема, про законопроект, ініційований президентом. Хоча, в принципі, над конституційними змінами, цими, що внесені президентом, працювала ціла конституційна комісія. І от цікаво, ця комісія врахувала думку громадських організацій, експертів щодо того, яким вони бачать реформування судового сектору.
Показником ефективності реформи може бути створення ефективних антикорупційних судів, так вважає голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. І між тим, за його словами, в цих законах зараз є тільки згадка про необхідність створення таких судів, на чому наполягали.
Тобто це зовсім новий вид судів, як є антикорупційна прокуратура, так і будуть антикорупційні суди, які, певно, розглядатимуть ті самі справи, що їм надаватиме прокуратура.
Так, антикорупційні суди, наскільки, якщо я правильно зрозуміла, йдеться про суди першої інстанції, загалом планується там триланкова система. Але Шабунін вважає, що їх можна було створити без внесення змін до Конституції, тобто це можна було набагато якось простіше зробити. Зараз вони там в цих законах тільки згадані, і тому він каже, що загалом щодо реформи налаштований доволі скептично.
Ми пам'ятаємо довгу реформу Генеральної прокуратури. Теж красиві вислови, правильні інфографіки, красиві слайди і нові результати в підсумку. Я боюсь, що реформа судова не повторила долю реформи Генпрокуратури, коли буде багато довгого процесу з нульовим результатом.
Отже, про процес реформування судової системи в Україні, чого чекати від цього реформування і чи дійсно вдасться кардинально змінити цю систему, щоб відновити до неї довіру і захистити права громадян, ми говоримо про це сьогодні в ранковій «Свободі» і закликаємо вас, шановні слухачі, долучатися до обговорення. Телефони нашого ефіру 490-2905 і 490-2906.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А просто зараз з нами на зв'язку експерт Центру політико-правових реформ і реанімаційного пакету реформ в галузі судоустрою Роман Куйбіда. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Як ви оцінюєте згадані законодавчі ініціативи в контексті судової реформи? Які перспективи ухвалення цих законів?
Поки що можна говорити тільки впевнено про внесення змін до Конституції, тому що імплементаційний закон ще поки що не внесений до парламенту, принаймні на сайті парламенту його немає. То загалом зміни до Конституції дають шанс для нормальної судової реформи. Так, там є деякі речі, які викликають заперечення, але переважно шанс для оновлення судової системи і для дійсно зміцнення незалежності суддів ці зміни дають.
Тобто нормальна судова реформа, як ви зазначили, це зміна суддів і їх незалежність, так? Насамперед.
Я не кажу про зміну суддів, про оновлення суддівського корпусу. Це означає, що ті судді, які працювали доброчесно, вони повинні залишитися на посадах, а також на вакансії повинні бути добрані нові люди.
От ваш колега із реанімаційного пакету реформ Михайло Жернаков у матеріалі для «Дзеркала тижня» зауважує ймовірність узалежнення суддів від президента. От що ви думаєте про те, якщо на зміну суддів Януковича прийдуть судді Порошенка?
Такий ризик є. І завжди політики, різні політичні сили, вони спрямовують багато зусиль на те, щоб пропхати своїх людей на ці посади. Але якби вони змінили трохи свою тактику, наприклад, обрали тактику не допустити на посади людей, які пропихають інші політичні сили, це дало б дуже гарний результат. Ось. І, звичайно, що тут дуже важлива участь громадськості в процесах добору, щоб ось таких речей не було, щоб якісь політичні сили пропихають своїх суддів на ці посади.
Тобто, тобто громадськість зможе впливати на рішення Вищої ради правосуддя, так?
За імплементаційним законопроектом, поки що він тільки розглядався на Раді з питань судової реформи, не знаю, чи в тому вигляді він буде внесений до парламенту, там передбачено створення громадської ради доброчесності. Тобто це представники фахової громадськості, які можуть робити висновки стосовно того, чи той чи інший суддя, який працював на посаді, відповідає критерію доброчесності чи ні. І ці висновки будуть обов'язкові для розгляду кваліфікаційної комісії суддів.
А що ви думаєте про анонсоване створення антикорупційних суддів? Наскільки ця ініціатива може бути ефективною, на вашу думку?
Йдеться про створення одного антикорупційного суду, як суду першої інстанції. Скарги апеляційні переглядатиме Верховний суд, новий Верховний суд. Тобто йдеться про дворівневу систему антикорупційних суддів. Ось цим імплементаційним законопроектом, який розглядала Рада з питань судової реформи, передбачено таку модель. Єдине, що ще там остаточно не було визначено щодо формування ось цього механізму формування нового антикорупційного суду.
Зрозуміло. Ну, можливо, ці механізми вже будуть пропрацьовані в подальшому, так?
Ну, сподіваюся, не в подальшому, а в тому законопроекті, який буде внесено на розгляд парламенту.
Що ж, дякую вам. На зв'язку зі студією «Ранкової свободи» був Роман Куйбіда, експерт Центру політико-правових реформ і реанімаційного пакету реформ в галузі судоустрою. Ми сьогодні говоримо про те, як зробити українські суди чесними і незалежними, і чого чекати від реформи судів. До нашої розмови долучаються радіослухачі. Послухаємо їхні міркування і думки. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас. Доброго ранку. Назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
Мене звати Богдан з міста Коломиї.
Слухаємо вас, пане Богдане.
От ви завжди, значить, часто слухаю ваше радіо «Свобода». Ну, подобаються ваші питання. Значить, тільки одне, що завжди немає такого вірної думки. Розумієте, от ви зараз говорите, що там експерти говорять, великі експерти, що були суди Януковича, а будуть суди Порошенка. Ні, це не Порошенка і не Януковича суди. Це суди радянської системи і це суди цієї бідної України. Розумієте? Ну, я не знаю, напевно, ми, може, давайте поговоримо про це.
Про це можна говорити дійсно докладно. А от як саме змінити цю радянську систему, як ви вважаєте?
Цю радянську систему треба змінити, щоб жили люди, не крали. І ці всі Януковичі, і Порошенки, і Яценюки. Розумієте, треба, щоб дійсно люди себе почували достойними людьми. І ці судді, і тому що ці хабарі, і це на повному рівні. А хитріших і підліших, ніж судді і прокурори, і міліція, поки що у нас, напевно, у світі немає чим порівняти.
Зрозуміло вашу думку, але якщо ми будемо погоджуватися з ситуацією, яку не можна змінити, то що далі? От, можливо, все-таки реформування, якісь кроки в напрямку того, щоб очистити систему. Та ж сама Рада доброчесності, про яку згадував наш експерт, можливо, це сприятиме тому, що, як зауважив Богдан Сколомий, щоб не крали і довіра до них була у громадян. А що міркує наш наступний дозвонювач, почуємо зараз. Алло?
Алло?
Слухаємо вас, говоріть, будь ласка, доброго ранку.
Доброго ранку, так, Юрій Київ, мене чути, так?
Так, чути.
От, я хочу сказати, що, що ми бачимо по факту, що злочинний режим паразита Порошенка і його подільників придумують...
Так, давайте не будемо про режим, ми зараз говоримо про судову реформу і судову систему. Це незалежна гілка влади, не законодавча, не виконавча, а судова, прописана в Конституції. І зараз через конституційні зміни намагаються її ще більш унезалежнити, очистити і зробити функціональною. От ваші міркування щодо того, як її зробити функціональною, чи вдасться це через зміни до Конституції? Ми не говоримо загалом про злочинну владу.
Ви дасте слово сказати?
Ну от я хочу почути ваше слово на поставлене запитання і на тему розмови. Дякую вам, пане Юрію. Ми сьогодні говоримо про реформу судоустрою і судової системи в Україні. Я не хочу слухати про загалом систему влади, вибачте. У нас є певна тема для обговорення. Якщо у вас немає міркувань з цього приводу, ну що ж, я думаю, в нашого наступного дозвонювача є думка з цього приводу. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Миколаїв. Ну, я хочу сказати, що существующей конституции вполне достаточно рычагов для судебной власти, для того, чтобы наводить порядок. А все эти изменения, тем более во время войны, ни к чему хорошему не приведут. Вот это все, ну, внутри, как говорится, внутри властные перемены. Вот поэтому надо работать в настоящей системе, настоящей не только судебной, а правоохранительной системе. Вот, а пока не придут патриоты, никакие изменения не помогут нашей стране. Спасибо.
Дякуємо вам, пане Олександре, за думку. Ну, от такі думки прозвучали неоднозначно наших додзвонювачів. І, власне, ну, часто говорили, що сама система законів в Україні непогана. Головне, щоб вони виконувались. Так само, як і рішення судів не завжди виконуються. І саме з виконавчою службою також її теж стосуватиметься реформа. А от що самі судді говорять чи думають з приводу реформування своєї ж суддівської системи? Вдалося дізнатися, Анастасія?
Власне, судді стурбовані анонсованими звільненнями сотень і тисяч колег, про які говорив міністр юстиції, і вони вказують, зокрема, на те, що про що ви сказали, що в нас в Україні є доволі серйозна проблема з виконанням судових рішень. За словами голови Верховного суду Ярослава Романюка, протягом всього часу, як в Україні діє юрисдикція Європейського суду з прав людини, 52% рішень проти України стосувались саме невиконання судових рішень. Будь ласка.
За минулий рік, вже не 52, 92% тих заяв, які зі Страсбурга надіслали до Кабінету міністрів України для комунікації, стосуються саме невиконання Україною своїх зобов'язань по статті 6 конвенції щодо виконання судових рішень.
І загалом йдеться про мільярдні штрафи, які виплачуються Україною позивачам із державного бюджету, про це нагадує Романюк. І він визнає, що судді, які виносять незаконні рішення, мають бути покарані, але виступає проти того, щоб звільнення відбувалися тільки на основі того, що призначення людини на посаду відбулося за режиму колишнього президента Януковича.
Маємо ще одного додзвонювача на зв'язку. Алло. Алло, говоріть, будь ласка, ви є? Не дочекався наш слухач. Ми запитання, чого чекати від реформи судів, поставили також у соціальних мережах. І отримали відповідь переважної більшості дописувачів, це понад 80%, сказали, що нічого не варто чекати від реформи судів. На другому місці за популярністю варіант, що судді будуть виносити чесні вироки. Все-таки на чесні вироки сподіваються. Дописувачі, ну і також зазначають, що потрібно розігнати суддів, їх заступників, навіть секретарів судів без права подальшої держслужби і ще більше, ніж половину посадити за кругову поруку та корупцію. От такі результати нашого опитування в соціальних мережах. Додам, що це не репрезентаційне опитування, а подає тільки окремі думки окремих дописувачів, так само, як і думки наших слухачів ми мали нагоду сьогодні почути в прямому ефірі, де обговорювали реформування судової системи, крок до якої має здійснити цього тижня Верховна Рада, розглянувши відповідні зміни до Конституції. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Сьогодні у програмі «Ми разом». Чи можна зменшити соціальну напругу через те, що рівень зарплат не відповідає рівню цін? Що робить уряд, аби українці не лишилися поза межею бідності? Говоримо із віце-прем'єр-міністром України Павлом Розенком.
Ми беремо на себе амбітне завдання, щоб до кінця 2016 року в 5 найбільших обласних центрах – в Києві, у Львові, в Харкові, в Дніпропетровську і ще в Одесі. Люди відчують нову якість соціальної допомоги.
Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода сьогодні о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 30 травня здійснили 21 обстріл позицій українських військових. Це на 4 обстріли менше, ніж 29 травня. За цими даними, обстріли із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм тривали в районі Верхньоторецького, Новобахмутівки, Красногорівки та Опитного. В угрупованні ДНР звинувачують Збройні сили України в обстрілах Ясиноватої та Докучаєвська, а також околиці Горлівки та Донецька. В угрупованні ЛНР ще немає повідомлень про події минулої доби. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія на сході України системно випробовує нову зброю. Про це він заявив на зустрічі з головою Сейму Литви Лоретою Граужінєне. Турчинов попередив, що небезпечні тенденції, які спостерігаються у травні, цитата, можуть перерости у повномасштабні воєнні дії. Останніми днями становище на багатьох відтинках лінії фронту на частині українського Донбасу різко загострилося. Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування на підставі заяви колишнього заступника голови Служби безпеки України Віктора Трепака про чорну бухгалтерію партії регіонів. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті антикорупційного бюро. При цьому в бюро зазначають, що публічна заява Трепака була зроблена ще до звернення до НАБУ і позбавила їх, цитата, певних оперативних можливостей. Колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак в інтерв'ю виданню «Дзеркало тижня Україна», опублікованому 28 травня, заявив, що передав до НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати партії регіонів, готівки кільком колишнім і нинішнім високопосадовцям. Базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія справ людини» заявляє, що внаслідок ударів із повітря по контрольованому антиурядовими повстанцями місту Ідліб загинули щонайменше 14 людей, десятки поранені. Правозахисники вважають, що літаки були російськими. Іракські сили, які 30 травня розпочали завершальну частину звільнення міста Фалуджа від бойовиків угруповання «Ісламська держава», заявляють про створення безпечних коридорів для виходу цивільних. Про це заявив заступник голови переважно шиїтського народного мобілізаційного бюро Іраку Абу Махді Ам-Мухандіс. У населенні переважно сунітами Фалуджі все ще можуть перебувати близько 50 тисяч цивільних. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що майбутній саміт Альянсу посилить військову присутність у країнах Східного флангу Союзу з метою поліпшення обороноздатності і відвернення можливої агресії.
Ось таким інформаційний ранок вівторка, 31 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Анастасія Москвичова, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».